VOA Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata qabega jimaatat galgala keessa saalam awwalakka jalqabega saasaditti meter bandi digdemi lama digdemi shani soddomi tokkorratti Washington DC irraa kadabarsu saganta afaan oromo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatii marsariitiif fuula feesbuukii keenya irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixata muddee 24 bara 2018 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo muddee 15 bara 2011 keessummeessan keessan irraan namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii. Nagaaf tasgabbii Itoophiyaa keessaa mirkaneessuuf mootummaa waliin nan hojjedhaa jedha Gimboot torba.
Wallagga lixaa magaalaa Gimbii keessatti raayyaan ittisaa biyyaa namoota lama ajjeese jedhu jiraattonni komaandi poostiin immoo ni haala. Koomishinariin poolisii Oromiyaa garee maqaa Abbaa Torbee jedhu moggaafachuudhaan namoota ajjeesaa ka ture garee tokko to'adheen jira jechuudhaan dubbataa jira. Sudaan keessatti mormiin mootummaa irratti ka'ee babal'ataa jira jedhamee jira. Kanneeniif kabiroodhaaf faga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma balleensa oduutiif gara Tuju Beetti deebina.
Torban darbe gaafa wixataa qabee Yuunivarsiitii Dirreedhaa keessatti walitti bu'iinsa uumameen adeemsi baruuf barsiisuu addaan citee jira. Barattoonni irra hedduun illee kellaa yuunivarsiitichaa dhiisanii ba'aniiru. Haa ta'u malee kaleessa barattoota kellaa sanaa keessatti hafaniif yuunivarsiitichaa waliin marii geggeessameen barnoonni akka eegalu murtaa'ee jira. Ittiin ka'umsi walitti bu'iinsa sanaa haala barattoonni yeroo ammaa irra jiraniif qoodi hawaasa naannoo maal akka fakkaatu oduu gabaasaan keenya Dirreedhaa Addis Chakkol gabaasee jira. Namoota dhiyeessa.
Muddee 8 bara 2011 galgala kan eegale walitti bu'iinsi Yuunivarsiitii Dirreedhaa guyyoota taananillee hammaatee deemuudhaan baruu barsiisuun akka dhaabatu danqee jira. Haa ta'u malee yuunivarsiitichi dilbata kaleessaa jechuun muddee 14 bara 2011 barattoota achitti hafan waliin marii cufataa geggeesse barnoota eegaluudhaaf walii galamee akka jiru dubbatama. Miidiyaaleen akka kellaa sana hin seenne ammallee uguramaniyyuu gabaasaan VOA haaraan Addisuu Chakkol barattoota gad ba'an keessaa dubbise barataan tokko akkas jedha.
የሃይማኖት አባቶች የተለያዩ ተሰሚነት ያላቸውን ሰዎችና ከተማሪም የተወሰነ ተወካዮችን አስገብቶ የተወሰነ ስብሰባ አድርጎ
አቦታ መንቲ ነሞተ ደጋመ ቀበና ደዳፊ በረቶተ ከሳ ተገተኮ ገልቸኒ ወልገይ ሙርታዋን ተኮ ጎደሜ ሃለ ሰናን ነገኝ ንብዋ ያደጀዱን ቦርባኖን ንጀል ቀባማ በክሰጀዱ ዶርሚ ረደደሙዳን ሜሻ ሰገሌ ጉድሱን ለብሰሜ ቱሬ ኩኖ አኩመተ አርግቱ ከና አረገነማ በርኖን ንጅረ ጀኔ ገለ barattoonni baay'een waan sodaataniif hin galle. Barattoonni agi tokko immoo kunoo gallee baranne baanee jirraa jedha barataan kun. Yeroo ammaa barattoota yuunivarsiitii Dirreedhaa aga walakkaatii ol ta'an yuunivarsiiticha gad lakkisanii ba'anii kaan immoo magaalaa Dirreedhaa keessa kaan warra isaanii bira kan jiran ta'uu dubbatu barattoonni. Amma barattoonni akkas jalqabu barnoonni akkas jalqabuunsaa himamuunsaa abdii guddaa kenneyyuu barattoota walitti bu'iinsa sana keessaa qooda guddaa qabu jedhaman barattoota Oromoo barattoota Somaalee keessaa barattoonni Somaalee mooraatti deebi'uu waan hin deebi'iniif haala nageenya yuunivarsiitichaa yaaddoo keessa buusuu isaati kan barattoonni dubbatan.
Korporeeshiniin manneenii kan federaalaa manneen daldalaaf kireeffaman irratti gatii haarawaan baase maamiltoonni mormanii jiran. Daldaltoonni kun gatiin ba'e haala yeroo yaada keessa kan hin galchineef hedduu qaaliidhaa jedhu. Korporeeshinichi deebisee akka ilaalullee iyyataniiru. Korporeeshinichis gatiinsaa qoratamee kan ba'e ta'uu ibseera. Mariidhaaf garuu waltajjiin banaadhaa jedhee jira jedha. Gabaasi Mallaskaachoo Ammaa Finfinnee irraa erge. Itoophiyaa keessaa yeroo ammaa dhimmisaa kamiinuu caalaa dursuu kan qabu biyya tasgabbeessuuf nageenya buusuudha jechuudhaan paartiin Arbanyoch Gimboot torbaa beeksiseera. Nagaaf tasgabbii Itoophiyaa keessatti dhugoomsuuf humna jijjiiramaa waliin humna qabnu maraan akka hojjennullee ni dhugoomsinaa jechuudhaan sochii kana kan hoogganan Dr. Biraanuu Naggaa beeksisaniiru jedha. Ammas Mallaskaachoo Ammaa Finfinneerra. Wallaggaa dhiyaa Horroo Guduruu aanaalee adda addaa keessaa kanneen jiraatan lammiiwwan Amaaraa humnooti hidhataniin sanyii adda baasee haleellaan irratti oofamaa jira. Caasaaleen mootummaa naannoo sanaa diigamaniiru. Raayyaan ittisa biyyaas hanga yoonaa gamas hin seenne jechaa jiru. Komishinni poolisii Oromiyaa har'a ibsa baaseen qaamotii nageenya naannoo boorisaniif obsa hin qabu jedhee jira jetti Asteer Misgaanaw Baahir Daarirraa. Waggaa darbe hanqina amala gaarii ispoortii hanqachuurraan gareewwan kubbaa miillaa Tigraayiif naannoo Amaaraa ennaa taphatan dirree addaa irratti wal argaa turan. Kun immoo garee taphattoota deeggartoota isaaniif walumaa gala uummatichaarraa miira gaarii hin ta'in uumaa jira jechuudhaan Federeeshiniin Kubbaa Miillaa Itoophiyaa bulchitoota naannoo lamaanii waliin marii geggeesseen gareewwan kubbaa miillaa kun bara 2011 dirreedhuma ofii isaanii irratti akka taphatan murtaa'ee jira. Taphattoonni Tigraayiif Amaaraa istaadiyeemii Tigraay irratti taphisaan geggeessan karaa nagaa akka xumuramu uummatiif mootummaan Tigraay itti gaafatamanii fudhatu jechuudhaan itti aanaa bulchaan naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaayil dubbataniiru jedha Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa. Dhoyinsa sanbata darbe mana mootummaa Maqdishoo cinatti raawwatameen lubbuun namaa darbe 30 ga'u aangawoonni Somaaliyaa beeksisaniiru. Daayireektara quunnamtii uummataa kan naannoo bulchiinsa Benaadir Muktaar Dhagaadee akka jedhanitti namoonni 54 madaa'anii jiran. Dhoyinsa sanbataa sun kan qiyyaafate kellaa sakatta'a mana tiyaatiraa biyyoolessaa kan karra mana mootummaa cina jiru irratti ture. Inni lammataa immoo naannoo sanatti raawwatame. Haleellaalee lamaaniif Al-Shabaabtu itti gaafatama fudhate. Kanneen dhoyinsa jalqabaan ajjeefaman keessa gaazexeessaa lammii Somaaliyaa beekamaa Awil Daahir Salaad kan London keessa maaddeffate Yuuniversaal TV jedhamuuf hojjetuuf qophii Duud Wadaag kan dhiyeessu ture. Waldaan waltaatota Sudaan ogeessotaan qindaa'ee hojii dhaabinsa walitti fufee fi mootummaa laamshessu geggeessuuf karoorfachuusaa beeksise. Wixata har'aa doktoroonniif hojjettoonni hospitaalaa haala ariifachiisaa yoo ta'een ala hojii akka hin seenne dubbatan. Gamtaan waltaatota lammiiwwan Sudaan martinuu mootummaa Bashaar mormuuf jecha daandiitti akka ba'an gaafatee jira. Mormii kana hanqina nyaataaf boba'a akkasumas gatiin daabboo dabaluu isaatu kakaase. Ergaan mormiin kun roobii darge jalqabee as lakkoofsi namoota du'anii 8-22 ga'ee jira. Aangawoonni mootummaa mormii kana balaaleffachuudhaan lootee seentota ittiin jedhan. Waraanni Sudaan hoogganaa isaa cina hiriiree jira. Nageenya biyya isaas ni eegaa jechuudhaan samaayimaan biyyatti beeksisee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bubbee sunaamii Indoneeziyaa kan uummata dhibbaan lakkaa'aman galaafatee kanneen kuma hedduutti lakkaa'aman qeerraa buqqise amma immoo volkaanoo hamaa sochoosuudhaan galaana guddicha raasuu mala sodaa jedhu dhaqqabsiiseera. Balaan sunaamii konyaalee Shaank andaara galaanaa Sumaatiraaf Jaavaa sanbata darbe rukute erga volkaanoon galaana jalaa dhohee ta'uun gabaasameera. Dilbata kaleessaa immoo deebisee ka'uu isaatiin yoo xiqqaate namoonni 20,000 ta'an qeerraa godaanu yaaddoo jedhu uumuusa hojjettoonni gargaarsaa beeksisaniiru. Manni murtii farra malaan maltummaa Paakistaan muummicha ministeeraa biyyattii duraanii Nawaaz Shariif qabeenyaa galiin isaa hin beekamin of harkaa qabaachuu isaaniif jecha hidhaa waggoota 7 adabee jira. Kan umriin waggaa 68 Shariif ennaa himannaa malaan maltummaa 2 irratti dhiyaate mana murtii Islaamabaad keessa ka turan yoo ta'u yeroo xiqqoo booda to'annaa jala oolan. Kan marsaa 3 muummicha ministeeraa ta'uun tajaajilan Shariif madda galii isaanii himuuf toleen jedhin hafan. Itti dabaluudhaan adabi doolaara miliyoona 25 kan adabaman yoo ta'u waggoota 10 siyaasa keessa akka hin hirmaanne guramaniiru oduun galgala kanaaf qabnu kana.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Gimbiitti dargaggoonni lama dhukaasa raayyaan ittisaa itti baneen ajjeefamuu jiraattonni dubbatanii jiru. Akka jiraattonni jedhanitti namoota lameen keessaa tokko kaleessa ajjeesame kaanarra ajjeesame. Magaalattii keessatti sagaleen meeshaa guguddaa akka dhagaamullee dubbatu namoonni kun. Hoogganaan komaandi poostii naannichaa kana keessaa kan harka hin qabne ta'uu dubbata. Naakoor Malkaatu naqamte irraa gabaase gabaasa kana kuno.
Magaala Gimbitti dhukaasa humni raayyaa ittisa biyyaa baneen lubbuun nama lamaa darbuu jiraattotni magaalichaa naannicha turan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Har'a guyyaa naannoo sa'aatii 6 iddoo gabaa baankii jedhamutti humni mootummaa hidhatee dhukaasa baneen dargaggoo rakkoo fayyaa sammuu qabu Geetaachoo jedhamu ajjeesuu namni ijaan argee jedhe himee jira. Namni kan biraa tokkos madaa'uudha kan dhagahame. Humni hidhate kun dargaggoota hedduu qabutu simamaa jira. Namni kamiyyuu akka magaalaa keessa hin sochoone taasisee jira jedhu jiraattotni. Kaleessa guyyaa naannoo shaniittis dhukaasa raayyaan ittisa biyyaa baneen dargaggoon hojii humnaa hojjetee bulu ajjeefamuu himamee jira.
Mucaa Hussein Adam jedhamu tokko du'ee natti isaa darbeera.
Umriin isaa meeqa ta'a?
Dargaggoodha. Qaamisaa waggaa 23-25 gidduudha.
Raayyaan ittisa biyyaa magaalicha keessatti waan dhukaasa baneef aarii bakka biraa bahuuf ta'uu hin oolu jechuun shakkii qabu dargaggoon maqaasaa akka hin caqafamne gaafate dubbata.
Magaalaan nagaa ture naannoo Dongoroo bakka jedhamutti humna waraanaa. Gaachana bilisummaa Oromootiin aleelamanii turan fakkaata jarri kun. Isa booddee meeshaa magaa uummati kun dhagee hin beenyedha kan irratti lukaasan kan fedhibu. Sana qofa immoo nuti waan hin ajaa'ibsiifattee darbe saree kormati naannoo baddeessaa deemaan jira si galee saree kormati ittiin dhoofte ilma namaatu gartee maal goote jettee yaaddame ilaalte. Meeshaa waraanaa.
Haati Nuur Huseen akka dhimma ajjeefamuu ilma isaanii irratti waan beekan nutti himan gaafachuudhaaf yaallus hin milkoofne. Obboleettiin isaa garuu akkasitti naaf kaastee jirte.
Achaa jiru amma danda'an isa obboleettisaadha. Ani birqee Ahmadiin jedhama. Inni obbolaa nama fayyadu haadha okkota biqiltuu jiraa gara amatanii bakkeetti.
Angafa keemu?
Kutattuu kwaadha mucaa hoggaatti.
Mucaa galtami?
Sadiidha.
Galtami sadi.
Mucaa walaala ijoollee walaabbaan manaala bakkee beekaa taa'u ajjeesanii bakkeetti jiraabbisanii. Kaleessa maal biyyoo nagaa ture biyyi nagaa ture gadi beenuu ijoolleen erga saanuu kan itti booddee hundumtuu gadi bee ilaalaa fooddanii bakkee bakka geessanii bakkee saree caammaa garagachaa ture. Hundumtuu baqataa jira nafsera baasii fi gaziinootti maaluma fiigu fiigu duukaa fi kanii bolaa buusanii qabu jirra saree hoggeettafe.
Kaleessa dhukaasni meeshaa gurguddaan baname guyyaa keessaa hanga sa'aatii 9 kan walirraa hin citne ta'uu namni maqaan isaa akka hin ibsamne barbaadu naaf kaasee jira. Har'as dhukaasni dhagahamu kan dubbatu namni kun dargaggootni hedduus raayyaa ittisa biyyaatiin hidhamuu kaasee jira.
Haaluma kanaan naannoo duwwaa Afriitti achi ba'anii immoo ijoollota naannoo 14 ol ta'an mooraa waraanaatti galchaniiti. Uffata irraa baasanii hedduudha kan isaanii danqaraadhaan rukutaa turan. Jarri kun ammayyoo achuma jiru.
Magaalaan Gimbii haala tasgabbaa irraa akka hin jirre kan naaf hime dargaggoon kun jiraattotni illee yaaddoof sodaa keessa galuun osoo manaan bahin dabarsaa jiru jedhee jira. Ganda baadiyyaa magaalaa Gimbiitti dhiyoo jiru Arroojjii jedhamuttis maanguddoon umurii 65 tokko raayyaa ittisa biyyaan rukutamanii. Hospitaalatti yaalamaa jiraachuu dhagahamee jira. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Gimbii obbo Ba'eessaa Jabeessaa haalicha akka nuuf ibsan gaafannee turre.
Akkan odeeffannoo argadeetti egaa odeeffannoodha. Guyyaa magaalaa keessatti dhukaa tureeraa kan jiru jira. Dhukaa sana immoo gara namoonni kaasanitti kan raayyaa ittisa biyyaatii kan jedhu kaasu. Miidiyaa qabatamaatti hojii waliin bukkee waan turre fi wasanatti jechuudha. Carraa kanaan immoo akka carraatee lubbuun nama tokko darbe. Yaa kondishinichi yaa hojii waliin turree fi maalirraa kan jedhu gara dhukaasatti galanii kan jedhu. Kamuunsa dubbichaa bubbuleeffachuu hin dandeenye. Inni kan garuu immoo magaalaa keessatti dhukaasuudhaa fi immoota kan biroo gaafa
Ajjechaa magaalaa Gimbiitti raayyaa ittisa biyyaatiin raawwatame jedhame ilaalchisee hoogganaa komaand poostii naannichaa Kolonel Illehuu gaafannee turre.
Yaawwa kos nagalee lama የጠላት ኃይል ኦነግ ብሎ በሚጠራ ኃይል ላይ ከተማ ውስጥ ረበሻ እንደፈጠረ
Wannan beekuun jiru humna diinaa humna ba'oo jedhamu magaalaa keessatti hokkaraa akka kaase dhaga'een jira. Kana alaa maaltu madaa'ee maaltu dhaqqabee waanan beekuun jiru. Humnuma nageenya mataa isaatiin abaa'oo ka jedhutu dubbatama. Nutis kana dhageenyee jirra. Kana caalaa humnatti isaatiin haala akkanaatiin lammiin nagaa miidhame hin jiru.
Abaa'oon dhimma jedhame kana yoo quba qabaateef adda baafachuudhaaf geggeessitoota addichaa argachuudhaaf yaaliin goonee milkoofne. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamtee.
dhaggeeffatu takeenya ammoo gara gabaasaa taanutti ceenaa mormiin uummataa Sudaan ka sirna baayirree pirezidaant Omar al-Bashir waggoota 30 biyyattii irra ture irratti deemsisamu yeroo ammaa kana magaalaa hedduu keessatti babal'atee jira jedhama. Mootummaan immoo akka barattoonni hiriira kanatti hin dabalamneef jecha manneen barnootaa fi yuunivarsiitiilee kan Kaartuum keessa jiran cufuusaa fi dhaabbanni tika nageenyaa biyyattii keessa jiru tajaajila intarneetii cufuusaatu dubbatama. Gabaasaa Edward Yeraniyaan Kaayiroo irraa ergame nugusuutu dhiyeessa.
Fincilli daandilee magaalaa guddittii Sudaan Khartuumitti torbee darbe eegale. Sanbata dha'een gaddaan asitti immoo cimuudhaan ammaantana gara magaalota walakkaa darzanaa caalanitti babal'ataa jira. Bakka tokko tokkotti immoo wayitaa mormitoonni naga eegsistoota waliin walitti bu'anii mul'ateera jedhameera. Hidhaan bal'inaan akka jirus odeeffamaa jira. Haa ta'u malee tajaajilli intarneetii waan cufameef namni hammamii akka hidhaa seene beekuun rakkisaa ta'ee jira. Gama biraatiin immoo tajaajilli oduu Reuters akka gabaasetti hoogganoonni paartii mormitoota 14 sanbata dha'een gaddaa hidhamaniiru nama poolitikaa umurii waggaa 80 olii kan qaban Faaruq Abu Iisaa dabalate. Faaruq Khartuumitti garee poolitikaa pirezidant Al-Bashiir mormuun gidduu kana hiriira waamee ture hoogganaa turan. Muummeen ministeraa Sudaan duraanii Saadiq Al-Mahdi biyya alaati dhiyeenyatti deebi'anii siyaasa biyyattii keessatti qooda fudhachaa kan jiranaa ta'u ibsa dhiyeenya laataniin ibidda poolitikaa biyyattiitti bilbilaa jiruuf fallisaa mootummaa biyyaalessaa tokko uumuu qofadhaa jedhan.
Wanudiinuu al-qam al-musallah.
Uummati mormii mootummaa kanarratti qabu magaalota 28 irratti dhageessisaa jira. Sana jechuun uummattoonni Sudaan sirna abbaa irree kana haalaan mormaa jiru jechuudha jedhan Saadiq Al-Mahdiin. Sochii mormii karaa nagaan adeemu kun jedhan Saadiq Al-Mahdiin heera mootummaa biyyattii fi seera addunyaa Sudaan mallatteessiteen kan fudhatama qabus yoo ta'u kunis tajaajilli uummataa mamanca'uu isaatii fi jeequmsi dinagdee biyyattii raasaa jiraachuusaa ka'umsa mormii kanaati jedhan. Dhaggeeffattoota keenyaa Saadiq Al-Mahdiin bara 1989 pirezidaantii ammaa Omar Al-Bashiiriin aangoorraa kan ari'ataman ta'uun asirratti yaadachiisuu feena. Jimaata darbe kana hiriirtonni dhaadannoowwan adda addaa pirezidaant Al-Bashiir mormuu dhageessaa kan turan naa ta'u. Weedduuwwan fincila qabsoo Arab Spring jedhamuun beekamu dhageessisaas turamiiru. Hoogganaa aantii kana keenyaa Sudaan Saalah Goosh jimaatuma kana gaazexeessotaa fi namoota bebbeekamoo waliin wal arganii tures jedhameera. Sirna sanarrattis basaasni kun akka dubbatanitti uummati waliigaltee tokkummaa biyyoolessaa jedhamuun beekamu. Dambii kanaaf akka sarmuu gaafataniiru jedhameera. Namni basaasaa biyyattii olaanaa ta'an kun kana malees rakkoo biyya isaaniitti mudatee jiru kanaaf qaama biraatti quba qabaniiru. Gareen basaasaa biyyoolessaa Israa'el Mosaad jedhamuun beekamu mormii guyyaa arfaffaa qabate keessa shira qabaas jedhan. Sabaa himaaleen Khartuumii fi magaalaa Omdurmaanii ba'an hammi tokko naga eegsistoonni gaazii mimmaa namatti fidan ennaa dhukaasan viidiyoon bittimsaa oolaniiru. Viidiyooleen kaan immoo konkolaattonni raayyaa waraanaa biyyattii ennaa gara uummataatti fiigan mul'isaa namni du'e yookiin miidhame jiraate garuu hin beekamne. Kanas ta'e sana sababaan jeequmsa kanaa dhaabilee poolitikaatiin waan hiriirri waamameef osoo hin taane. Haala raafamuu yookiin jeequmsa dinagdee akka ta'e dubbatama. Fakkeenyaaf namni Khartuum jiranii oduu gabaasotatti akka himanitti yoo ta'e mootummichi Omar Hassan Al-Bashiir sochii baankiilee dhaabeera. Kanaaf namni waa bitachuu hin danda'u bobaas hanqinatu jira. Sochiin geejibaa akkasuma rakkisaadha. Kana waan ta'eef uummati mootummaa kana aangoorraa kaasuudhaaf murteessee ka'eera jedhaniiru.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. كلابون كوباميل لأفريكا درغمي تجران فدرشنين والدا كوباميل لدنيا فيفا سدركا هارابا سجل مجرى سوراتو ريس
المان اسبانيش درغم ميكلابوت كوبا ميلا دنيا موتي شامبيوناتا افريكان درغم ميكلابوت كوبا ميلا جرتي كلابين اثيوبيا ناتشيكا بدوجما باجفار اردنتاني في بلجيم دنديتي كوبا ميلا تنتوكيسو جرتي اوروبا مو غرغودا بابارو طولان سورا لخيت متاو دو سبورتيت كاف شامبيون ليغ مقا درغم ميكلابوت ليغي كوبا ميلا افريكا تجيداب رجالك اباني بي يدور مراني تنتبتاني هاك جيد وفو خاجي توربا جوفا يونم تباتي كلابوت كوبا ميلا افريكا شانتامي توربا تولر مرسيتين ولي انتبتا غمات مرو جاتامي توربا تباتاني تابا تابخان كيساتي غولي لبتوكو شانتامي توربا تغالي كلابوت كولاني جاكي سفلان ابان تابخان موات درغم ميكوبا ميلا افريكا سوبر افريكا جدام سوبر كاب جداني في والتفي والينتبات ورلمان والتف كي سامو ابان موات درغم ميكوبا ميلا كلابوت الدنيا افريكا فلا بويت انتباتاف درغم مي شامبيونا ليغي كاف كغن دبري كلابي تونيزيا اسبرنسا توانجا فلت اثيوبيا تي كلابين توكي كلابين توكو شامبيونا ليغي تنكي سجرتو في جما باجفاريت اسي لينارد كي سباته جما باجفار كلابي مصري الهالي موتول مصرين تاب دراتين جما وان جالت لما بدوا وام موتي فتنان الرانتيتني جما كي سباته الهالي نموت دبرت درغم يكنا كيسا تاب خلي تمو جينيني كلابين جيني خورا ايسي كلابي ليبيا النصر جهف لمان غومبيفت كلابين دي ار سي اس فيستا في كلابين ليسيتو ولمتيتشو متيتشاني توكوف توكون غرغري غلان تاتول دي ار سي نيت قبتي قرا قبدوني شني فلمان وانجل بي فتشيفتي في وفي ايرانته اسين موتان تابكي سبات سيمبا اس سي كلابي تونيزيا تغن قدني شنيتين دوبات تاب كانت ديبيت اكوم ديبيتين كلابي زامبيا ناكان سديف توكون دوكوتلجيت كلابين ديبين تاب كاليتين درغومي شامبيونا كونفدريشن افريكا تيف دبر تكلابي تونيزيا كلاب افريكانا تا ايفوري كوست اي سي اي سي موماسا في تا الجيريا جي اس اورا ورلين ورا في ورا اكدن ساجباتين ملكايتين دبر كيساتوك ورتباف ايتجدو دندماتين دبر كيساتوك تشو تاب غيارين غداتين امو كلابين بيا موروكو وايد كازابلانكا كلابي كونغوليس تيپ مازيمبا في تيپ مازيمبا في تا افريكا كيبا اورلاندو بايريتس فاتلين ورا دندماتين درغوميتنا دبر كيساتوك درغومين شامبيونا ليغ وكان شامبيون ليغ تا افريكا تنا كلابي كوداني جا والتافا جرالي فولا فوريت غرغر باساني تابتشيسان اينوت مانوال تولچاني اچين دوباتي كولا فولا فوري غرغر باساني ولين تابتشيساني جيچو درغومين شامبيونا افريكا تنا افريكا في مصريت كوبيسو افريكا كباتي في مصريت كوبيسو فرات والدرغومو جرا افريكان كبا ديوتاني تدبلمت افريكان كبا لين درغوميتان كوبيسو فيتولي هوري هاغيت بابتولالو جيرت درغومينتو ني ودا باجي كوداني شاني تي هاغا دولس كوداني سادي بركوم لماف كوداني سغالي تاباتاني سلا كاميرونيت كوبيسا اسي امو ارافودان كاف كان كومبيتيشن كوبا ميلا افريكا جيتو ابا درغوميتان كوبيسو اما جومتان كيس مرومارا كان كيس بيسيس اوف دي موجر جام انجليزي تمو كلابين ريال مدريد درغومي كلابوت فيدريشن كوبا ميلا دنيا فيفا كوبيس تبرانا موتي شامبيونا تاتي اوروبا غورانغالت كلابوتا بي توربات ولي كلابوت توربات ولي انتبته توربان تنكيسل لجلق اباني هغا غويار انغدات ولتا ولي انتبچات راني غويار انغدا موتي جو ريال مدريدين تونين اردي قفا غما وفي ارمراني درغومي تنكيسا ولي انتبچي سن كوبا ميلا بدن ديتي قبو كيسا بهاجو ريال مدريد كلابي بي يا يو اي اي الان اف سي افريف توكون راغلچته وان جرفلت ريال مدريد المان كلابوت كوبا ميلا اسبانيشيتي تا بي هدورت مو ادوفاني تنولين مرو افور شامبيوناتاته بي سيد لا ليغا في بي هدول وان چفوته في گلتين في جچو لوكا مودريك سيرجيو مورغوس في ياهيا فاتي اكن ولرفودتين كلابي الهون انتانا قرسقوتيف تابوم گويادين گدا كيسا كلابين ارجنتينا ريفر بليت كلابين بييا كلابي بي جابان كاشيما انتيريلو افوريف دووان راگالچيت فدراسيون كوبا ميلا دنيا فيفا صدر كلابوت كوبا ميلا هارا غوي افورين درات باس اكخانان افريكان ويتي اوروبا كيسا بلجيم ات فرنسا جالته تو كيسو تا اوروبا كيسا تا بلجيمي اغت بلجيم ولجيت نجرتو فرنسا في برازيل تيتانا كروشيا في انجليزيتي فانجيرا Kosovo len warra sadarka dandetiti nakan oliyaw jirkesa tokko sadarka afurtami ja olbate jechu Afrika kesa Senegali tokkeso jira adunya kesa diddami sadeso jirti lammeso Tunisia sadarka diddami jeso jirti Afrika kesa mo lammeso Kopin sporti tarratan mansora ala khayti Gambul
Kara gajirta radio sagale Amerika saganta afan romoti Polisin Oromia gare makabba torben gurmaudan namota jesa kature gare tokko toachu sadubata. Kamulen idatan kun lit Oromiati rakko umaturanin lubbun polisota kudalama darbufi. Polisoni torbatami torba madau mirishota dabalate umnoni nagenya furtama madau lubbun jiratota digdami sagari dabrus. Bufatale polisi garagararra. Awelin Klanshinkovi kuma lama aftorbata milame sama mudubatu Commissioner Policy Oromia obba lamayo ijugu ibsa arrakennanin Mukhtar Jamal Commissioner Alamayo ijugu gafif debi olinge gesejra kunodi
Tole General Commissioner Alamayo ijugu Commissioner Commissioner Policy Oromia gafif debi kana radio sagale America olinta sufa yamamu kesene kulfata gala Thomas Inge Me harre istiara mal ratiti ye pate mali inglisan.
Nagudan orantuma firana no Kenya karachman na kabunkan policy jarane. Mirkare suda buurane. Bati wonder banke sat na no Kenya sat kon na Kenya balanjira chusati parat amdu suda si kamota hawasa ojine marine hitu ngade samajira hum nahi ate ocho aturke sumayu umne abao de parat akata wari gamse khas pemain karena jadinya akka jika sesuatu ini negara kabura kunmo aset beri gelten mereka sama kerja sama jorumo kalau sama jika tuan tujuh kanawan ini sendiri bahwa karena rakyat kami negaranya asal kampung itu jira polisin jika sesuatu kampung itu jira kan kami jira malangnya bank lah kesemua jira finance ada rasa mana itu jira rasa mau macam Hyundai nabawa kita pun akka digam rasa ini jira kesemua kalau anda jadi anda jarak untuk anda ini kerja jira kerana mana kerana jenis itu kita Sendiru dan dengan kami dengan mana keberwaris itu dan dengannya, karena kepadaan tanah wajib polisi nation sename samaatkan pre posikun hundu nyu posa erat erat itu ini hasil ibu akan faham kita jira mata kesaji lubun sawa mana kanatan lubun darbe jira kuni posa jero erat kita murah ke asan sampai lepun majomit kupa sampai akan kami lagi polisi ni dojuru si cara ijaran ini mata wajib kita mana negenya nanu kenya boris agal Ebariat, karena honda itu serata pundai, orang semua sera. Akhirnya kan es terakhir, jamun, kamu takkan sukcosan itu. Karena rawat, terakhir kacau famutai san. Negeri mata aseruma berbatasan, arara mata komale, serat acu, ada basi tuhcun, ini istibuhuna kerajaan tu, ajar sama kara, ada tein, kara dan kemien, kamu negeri ti polisi, kemana akan jatuh, umman es karena mati akan abbatu, wami cedar gitu. Karena kan hujan nu, amat kan negeri, ada ens negeri, kara negatun, kacau kami itu tuhakan entah. Kerana kita berun yero kami juga hendak garam tahu sah, karena wajin ekuk amna, umur ini jiram berbanding memu, umur ada dapat fajarame, ergama jiram karena dua tak berusuk fajarame, nanu kenyan nanu jeksa kais tak kasih ajaranis, aroman aruba sami, mungkin insan nanu kenyan, naga berkenis suki, olan tumma seram berkenis, ada turun kam polisi nanu kenyan kate, kanhaas nanu kenyan kate, akbe kamu, si akujatung tahu sah, emenang kerujatung tahu sah itu berbanding.
Wajib sama kasah ini injur tangkanan wal kabatis. Kamtoni le to anna ajalo oluti mamajira hala to anna shakamto ta tin wal kabate mali woni policy ni
shakamponne umna kanake sabte sochwan harate mino ode kanam balan umna kate ta ohu sochik amna geñna samonne oji kana de gasakanno wolin tane wannan mamajira amma padda ba me kharachi men ittufa homle ko eñi tane wadin samballe ko sadarta kamar jira kan jero amne kana ko rap kulkulle jero kulkulle ifatan to ta garu umne thotam
Kami amma tuhanna jala olati ni juru yokan ammo yakka kanin geesejira jettaneti ni policing shaku mai ni kami kuni malin officer yokan ammo enu faada jala meti ni kambe kamas
akuban ka se omne abator beje damo inga rangala suda ko ganto ta to kamota ya da fa in ajje suda fiction rakamat kono fi tinkala go amen kan to ta manjuru amma
ragge fatota kenya muktar jamal walinga fif debin kun kan gege fame ke summa kenya gudda galatom sanna saganta kenya kanarra asman tumurra ragge fatota kenya amma saganta fana marati tifufa gama kenya nagat porwalit debin
Yuh, yeah.